Univerzum.
Krásný podvečer, ze studia vás zdraví Láďa Novák a přináším vám další díl pořadu Univerzum. Protože právě probíhá týden vědy a techniky, tak se i dnes v našem dílu budeme soustředit na téma, které je pro české univerzity jedním z klíčových, a to je právě věda. Ve studiu se mnou sedí Honza Havlík, který dokončuje doktorát na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a je také popularizátor vědy. Ahoj.
Ahoj.
Čeho ty si nejvíce vážíš na českém vědeckém prostředí? Co podle tebe děláme dobře?
Pro mě je fascinující na tom českém vědeckém prostředí, jakým způsobem se během těch několika let zvládlo dostat z toho kritického stavu, ve kterém bylo na konci 80. let, do toho stavu, ve kterém je dneska. Je to neuvěřitelný pokrok kolem nás, prostě rostou nové ústavy, ukazují se špičky vědy a dostávají se sem zahraniční pracovníci. To znamená, že stále nejsme ta světová špička a stále máme co dohánět, ale ten pokrok je neuvěřitelný.
Ty jsi v rámci přípravy na dnešní den udělal na Facebooku takovou malou anketu mezi svými kolegy. Co jsi přesně psal, na co jsi se ptal svých kolegů?
Já se na to schválně podívám, na ten Facebook. Zajímavé je, že tady neustále přibývají další komentáře, to znamená, to téma je poměrně výbušné. Já jsem se ptal, v čem jsou podle vás největší problémy a úskalí, které vás v kariéře začínají co věce trápí, případně proč byste se rozhodli dát vědu na hřebík a radši dělat něco jinačejho, případně co se dělá v zahraničí líp a u nás to nějak nejde. A taková poslední otázka, co jsem tady psal, je, jak se vyrovnáváte s úskalím financování a potřebou se postavit na vlastní nohy. A během několika vlastně desítek minut tam přibylo přibližně 37 komentářů, kdy ti lidé začali vlastně navzájem diskutovat o tom a řešit ty problémy. Několik dalších, kteří se báli to publikovat takhle veřejně na té zdi, tak mi pak psalo individuální zprávy o svých zkušenostech z toho doktorátu, případně z toho postdoku. A jednalo se vlastně o takové jako píchnutí do vosího hnízda, protože téměř každý, který prochází tímhle tím cyklem, tak v určitém stádiu to nějakým způsobem v sobě řeší. Takže to téma určitě rezonuje.
Kdybychom to tady vzali nějak strukturálně, co jsou ty zásadní problémy PhD studia?
U toho PhD studia je to takový krok do neznáma, protože člověk po tom bakaláři a po magistru, kde je to jasně řečeno, jak dlouho to celé trvá a co musí splnit, aby to dosáhl, tak se vlastně ocitne poprvé v takovém tom stádiu, že má před sebou nějaký projekt, který zatím nikdo nedělal a nikdo neví, jak ho správně vyřešit. Takže on je vržený do situace, kdy je fakticky závislý na osobě toho školitele, který mu poskytuje jednak zázemí, ty laboratoře, jednak i finance a má teďka nějaký počet let na to, aby dokončil ten svůj projekt, což ne vždycky, vlastně prakticky nikdy se nedaří podle původního plánu. Jo. Takže člověk prostě musí pracovat do té doby, než to všechno nějak dokupe a často pak ze 4 let je prostě 5 let, 6 let, 7 let.
Jak se to projeví na osobě toho doktoranda, na jeho osobním životě, že má takovouhle velkou nejistotu v tom profesním nebo studijním životě?
No, je to především velká nejistota vůči vlastně členům rodiny. Člověk přichází na doktorát někdy v 25 letech, takže to už je taková doba, kdy uvažuje o zakládání rodiny, minimálně o tom, že je v někým, vlastně s někým ve svazku a najednou ten doktorát je věc, která má přednost. To znamená, že on se musí věnovat intenzivně tomu, aby publikoval, aby zkoumal, ty věci se nedaří, takže třeba někde dělá něco půl roku, rok a ty výsledky přijdou úplně vniveč a mezi tím pozoruje vlastně kolem něj ty kamarády, kteří se rozhodli, že odejdou do privátní sféry, jak postupně budují ty kariéry a kupují ty auta a podobně. A on se tam pořád vlastně ještě tak říkajíc zahrabal vlastně ve studiu a je stále ten student, stále se mu nezměnil ten status.
Univerzum.
Stále posloucháte Univerzum, dnes si povídáme s Honzou Havlíkem, doktorandem a popularizátorem zejména přírodních věd o tom, jak se žije mladým vědcům.
Univerzum.
Ta volba toho školitele, aniž by se to ty studenti často uvědomovali, tak je to klíčový, co jim pomůže nebo co jim úplně zazdí ten možný průchod studiem, protože vlastně oni jsou na tom školiteli existenčně závislí. On jim jednak jim teda poskytuje ty peníze, poskytuje místo a zároveň na něm je, jestli se ty články budou publikovat nebo nebudou publikovat a on fakticky rozhoduje o tom, v jakém stádiu ten doktorát bude ukončen a v jaké podobě bude ta závěrečná disertační práce. Takže ta osoba toho školitele má schopnost vlastně buď totálně nakopnout nebo naopak pohřbít tu budoucí kariéru.
Dále jsi se zmiňoval o další části toho života mladého vědce a to je postdoktorantské studium. Jaké jsou ty problémy tam?
U toho postdoktorantského studia člověk je jakoby fakticky už vystudovaný, má teda titul PhD a měl by být jakoby zralý na to, aby odešel do praxe, ale fakticky nemá šanci kamkoliv do té praxe přejít, protože nedostane granty, nikde ho jakoby nezaměstnají v akademické sféře, to znamená, že musí takzvaně na zkušenou a musí na několik let, minimálně na rok, ale často to bývá třeba 2, 3 i více let, vyrazit někam do zahraničí.
A pokračuje takhle většina?
Dá se říct, že vlastně každý, kdo chce pracovat ve vědě, tak musí projít tím stádiem toho postdoku, takzvaného, to znamená toho postdoktorantského studia, protože například v českých podmínkách bez něj nemá šanci si žádat u grantové agentury o peníze, to znamená, že vlastně nezaměstnatelný. To znamená, že člověku je 30 let a má třeba 2 děti, manželku a najednou musí na rok, na 2 vjet třeba do Spojených států. To znamená, že to je dramatický vlastně zápřah do života té rodiny. Ten postdoc je vlastně taková kritická část jeho kariéry, kdy je to jakoby poslední šance, tak říkajíc, jakoby utéct té akademie, že člověk udělá teda ten doktorát a rozhodne se, že bude fakticky dělat někde něco jinačího. Ale poté, co nastoupí na ten postdoc, tak už je to pro ně vlastně obrovská ztráta. To znamená, on se dostává do takové jako pyramidové hry, kdy je velký počet postdoků, velký počet těch doktorandů, kteří se snaží vybudovat během několika krátkých let dostatečný počet publikací a dostatečný počet zkušeností na to, aby se mohli ucházet o těch několik málo míst, na kterých pak můžou fakticky pracovat. To znamená, že jsou to lidé, kteří do toho dali velké množství svého úsilí, z peněz, vlastně několik let a to všechno by přišlo vniveč. Zároveň třeba často neví, co by mohli dělat jinačího, proč je veskerý svůj vlastně produktivní čas investovali do toho, aby se stali specialisty v nějaké obskurní metodě a zároveň jich je extrémní přebytek. To znamená, že počet doktorandů se za poslední 30 let zdvojnásobil, ale počet volných míst na univerzitách, na výzkumných ústavech se zvedl pouze o jednotky procent. To znamená, že na jeho místo se tlačí několik desítek dalších lidí, takže ten člověk vlastně musí vyvinout maximální úsilí na to, aby během těch 2-3 let dostal co nejvíc zkušeností a získal co nejvíc článků. A samozřejmě pokud má i trochu štěstí, tak je to super. A pak má šanci teda postoupit dál a začít se vlastně ucházet o to, aby něco konkrétně začal sám vlastně na svoje triko zkoumat. A pokud se mu tohle nepovede, tak pak může zjistit taky, že mu je 40 a že vlastně celý život strávil studiem a teďka ho vlastně v těch 40 letech už skoro nikdo nechce.
Já ti právě koukám do poznámek a vidím, že vlastně už i pro ten korporát může být člověk, když se v téhle fázi rozhodne odejít z té vědy, starý.
Je to tak, pokud je člověku 25, tak je vlastně mladý, nadějný, dynamický. V těch 30 se to ještě zkousne, ale pokud někdo přijde ve 40 s tím, že vlastně fakticky nikdy v žádné firmě nedělal a že teďka chce zahájit tu kariéru, tak samozřejmě se všichni na něj koukají přes prsty, protože si říkají, pokud někdo ve 40 nemá žádnou zkušenost, tak je očividně s tím něco špatně.
Honzo, ty jsi v tom svém facebookovém průzkumu odhalil také spoustu problémů, které se týkají žen vědkyní.
Musím říct, že ty problémy se tam objevily, ale nevím, jestli je to tím, že vlastně mezi těmi vědkyněmi zbyly pouze jako ty nejstatečnější a neodolnější kusy. Každopádně většina těch žen, které tam psala, tak se strašně omlouvala za to, že se vlastně vyhraňují jako ženy a že by mohly mít nějak jako jinačí požadavky, než co můžou mít muži, že se vnímají jako hodně rovně navzájem, ale když se pak člověk podívá na ty jejich úskalí, tak se uvědomuje, že vlastně ty ženy to často mají ještě daleko těžší. A není to tak, že by tam byla přímo nějaká diskriminace jako cílená. Spíše to problém byrokracie toho systému a té extrémní soutěživosti, protože pokud se člověk jako žena stane matkou, tak třeba v tom okamžiku toho postdoku to pro ní znamená 2 roky pauzu. Jo, všichni ostatní vědci ty 2 roky stráví tím, že honí ty články, honí granty a tak dále a ta žena místo toho prostě se věnuje doma dítěti a stěží stíhá sledovat aspoň, co se tam děje. Nedej bože, aby se třeba pořídila druhé dítě nebo třetí dítě, pak už vlastně úplně ztracena. A ty ženy s tím docela statečně bojují, takže se často pak stane, že člověk potká takové matky superhrdinky, kteří vlastně na pokraji sil mají 3 špatně placená zaměstnání, aby vlastně uživili celou tu rodinu. K tomu se snaží dokončovat dezertační práci a nějak se starat o to, aby prostě 2 děti a manžel doma nezvlčili. Je běžný, že prostě spousta takovýchhle matek pak spí 4-5 hodin denně, jako každý den.
Univerzum.
Stále posloucháte pořad Univerzum, kde si dnes povídáme o pozici mladých vědců v českém akademickém světě. Jak vypadá celá ta finanční stránka doktorandského a postdoktorandského studia?
Je to taková velká sázka na nejistotu. Člověk už tím, že nastoupí na to doktorandský studium, tak okamžitě začne prodělávat. Protože v okamžiku, kdyby se věnoval nějaké kariéře někde v nějakém korporátu nebo v nějaké soukromé firmě, tak ten plat by byl rozhodně daleko vyšší než to, co získává jakoby stipendium plus teda nějakou malou přilepšenou, pokud je jeho šéf šikovnej. A to znamená, že během těch 4 let toho doktorátu, co jsem tak kdysi počítal, tak to odpovídá přibližně 1 000 000 korun, které přijde díky tomu. A tím, jak dál pokračuje na tom postdokovi, tak se to celé vlastně oddaluje a jenom se jakoby nabaluje ta částka, kterou do toho investoval a kterou očekává s nějakou vidinou, že se mu to časem třeba vrátí, a ono ne vždycky to tak musí dopadnout. Takže člověk by si vlastně měl uvědomit, když nastoupí na ten doktorát, že to je docela taková velká investice, a pokud si tím není opravdu jistý, tak že to může být docela prodělečná záležitost.
To se bavíme ale o tom základním platu, který je stanovený zákonem, ale doktorant má k tomu ještě možnost žádat o různé další granty.
Ten doktorant žije právě většinou z grantů, které získal ten jeho školitel, ten vedoucí té laboratoře. A samozřejmě je to docela nejistý podnik, protože granty jsou na 2, na 3 roky. To znamená, že teďka peníze jsou, za 2, za 3 roky být nemusí, ale ten doktorát se nedá přerušit. Jo? Takže prostě často se stane, že prostě jdou peníze a ty úvazky jdou dolů a člověk zjistí, že mu chybí 2 roky do konce a najednou se nemá jak uživit, tak mu nezbyde nic na čem s kým seknout. Problém je, pokud se někdo pořídí ve 20 dítě, že jo, v 25 druhý dítě a stane se třeba single matkou v domácnosti, tak prostě být s 2 dětma na takřka minimálním mzdě nebo na trochu lepší minimálním mzdě třeba tady v Praze s těmhle s těmi nájmama, tak je prostě existenčně nemožný. Takže pak ty důvody pro ukončení toho doktorátu bývají ekonomický.
Teďka bychom mohli přejít do té části, kdy máme ukončené PhD studium, máme hotové postdoktorantské studium a začíná nám kariéra. Na jaké nesnáze můžeme narazit tam?
Tak dejme tomu, že jsme celou dobu byli šikovní studenti a dělali jsme maximum pro to, abychom se dostali, kam jsme se dostali. Takže jsme zvládli to PhD studium, našli jsme si skvělého postdoka na špičkové univerzitě a opublikovali jsme spoustu článků, máme skvělé reference ze zahraničí a teďka se vracíme, je nám tak 35, a vracíme se do České republiky s tím, že bychom teda konečně v těch 35 mohli začít dělat nějakou tu vlastní vědu. A teďka nastávající situace. My se vracíme, ale nemáme se moc kam vrátit, protože vlastně málo která instituce v současné době jen tak otevřeně nabízí možnost pro nově příchozí k tomu, aby se vlastně mohli zkusit začít dělat tu vědu sami za sebe. Ty instituce mají nějaké omezené kapacity a často ty kapacity jsou zaplněny nějakými staršími osvědčenými vědci, takže teprve v současné době se na některých institucích, ať už je to Akademie věd, například Ústav organické chemie a biochemie, nebo na MatFizu, na Přírodovědecké fakultě, je jich velice málo, začíná trochu víc otevírat ta možnost, jak se tam vlastně pro takového externího vědce dostat. Často to prostě sklouzává spíš takovému jakoby klientelistickým vztahům nebo takové jakoby netransparentním způsobům, že člověk musí mít nějaké konexe, musí někoho znát a nějakým způsobem si najít cestu, jak se někam dostat, protože často když se vypisuje nové místo, tak se spíš dá přednost někomu jakoby vnitřnímu, někomu osvědčenému, říká se tomu inbreeding, to znamená, že prostě někdo, kdo už tam vyrůstal od malička takřka, tak se spíš jako to napíše na něj, než aby měl šanci někdo zvnější. A tohle je právě podle mě asi největší problém české vědy, že chybí ta otevřenost vůči lidem přicházejícím zvenku, ať už je to teda jako navrátit všim se Čechům nebo i lidem třeba ze zahraničí, a nastavení těch podmínek tak, aby to bylo rovné vůči všem stejně.
My jsme se teď vlastně na celou tu pozici mladého českého vědce podívali hodně kritickým pohledem. Pokud bychom se měli dostat trošku do pozitivnější roviny, co je vlastně tou motivací tvých kolegů anebo i tvou, proč se vědě věnovat? Proč jste se rozhodli pro tuhletu někdy strastiplnou cestu?
Na té vědě je skvělá nějaká osobní svoboda toho, že člověk může bádat nad něčím, co ho osobně zajímá. Samozřejmě je to omezené tím, že mu na to musí dát peníze, ale stále je to daleko flexibilnější a pokud se rozhodne, že je něco opravdu nezáživné nebo neužitečné, tak to můžu odvrhnout a věnovat se pouze tomu konkrétnímu. A je to pořád taková ta vášeň z toho objevování. Člověk má skvělý pocit z toho, když syntetizuje nějakou látku, kterou někdy předtím nikdo nesyntetizoval nebo zjistí nějakou skutečnost a v tom ten okamžitě vlastně jediný na světě, kdo to ví. Takže je to taková touha poznat něco nového. A zároveň ta akademická sféra je neskutečným způsobem liberální a je plná úžasných lidí a strašně zajímavých lidí. A člověk má prostě příležitost potkat hvězdy toho oboru a inspirující lidi v tom oboru na těch konferencích a strašně ho to obohacuje po té vnitřní stránce.
Já ti, Honzo, moc děkuju za to, že jsi našel čas a přišel za námi do studia. Z dnešního univerza už je to všechno a vy si ho můžete na vlnách Rádia Wave naladit zase příští týden v úterý po 5. hodině.
Univerzum.
Univerzum.
Akademická čtvrthodinka na Rádiu Wave.
Univerzum.
Univerzum.